Phil Collins pe frecvență, 8:21 de minute. A spus Călin înainte de pauza publicitară că avem și o surpriză pentru voi astăzi. Este un prieten vechi al Viva FM, Ileana Iacob, a sosit în studioul nostru. Vă spunem bună dimineața, bine ați revenit și la mulți ani, să avem un an cu spor cu toții, pentru că nu ne-am văzut de un an. Cam așa-i.
Bună dimineața și mulțumesc foarte mult de invitație, la mulți ani tuturor, să fie un an fructuos.
Plăcerea este de partea noastră, în primul rând, și de partea ascultătorilor noștri. A trecut prea mult timp de la ultima noastră întâlnire și între timp s-au adunat atâtea teme pe care eu aș fi vrut să le discutăm alături de Ileana Iacob, încât din atâtea teme a rămas una singură mare și
vom
foarte
alege
importantă.
Exact.
Încercăm să alegem una din foarte multe.
Deci eu o să sărim
există
de la una la alta, zic eu. Așa
avem,
de
suntem supuși acestui risc, vă anunțăm de pe acum înainte. Eu stau și mă gândesc în felul următor. Stau și mă gândesc că la partea asta morbida media se face presă cu morbiditate crescută. Ori fi spun în jurnaliștii sau prin redacții, băi, noi nu mai facem, nu mai dăm morți înainte, accidentele, cadavrele, violurile și împușcăturile. Nu, haide să facem o presă pozitivă. Noi chiar încercăm să facem lucrurile astea la Viva FM, pe bună dreptate chiar încercăm și ne-am asumat lucrurile astea. Am preferat să nu punem imaginile morbide, am preferat să nu ne raportăm la toate detaliile îngrozitoare pe care presa le folosește la mod universal. Asta e senzația mea. Nu mă interesează dacă se pierde și se câștigă de aici ceva, dar, doamnă, mă gândesc că în momentul în care are loc o crimă, în momentul în care are loc un deces, în momentul în care are loc un accident, toată comunitatea suferă.
Absolut.
Prin ajutorul și prin influența media. Astfel încât vorbim despre o traumă colectivă, dar nu vorbim și despre o terapie, despre o descărcare, despre o anumită purificare, despre cum noi, colectivitate, reușim să depășim toate aceste drame pe care le consumăm volens noles prin intermediul prese de tip print, online, audio și așa mai departe. E presă morbidă, din păcate, și vorbim despre drame, despre traume colective peste care nu trece lumea, din păcate. Se adună și se adună și oamenii credeți că se obișnuiesc și au nevoie din ce în ce mai mult de treaba asta?
Știți că există mai multe puncte de vedere ale modului în care media, în general vorbind, influențează opiniile oamenilor. Și unul din punctele esențiale este desensibilizarea. Când zi de zi poate că faci față mediatic sau în contextul proximității tale de lucruri mai puțin plăcute, de diverse situații morbide, așa cum ziceai, Călin, ajungi la o desensibilizare, de începi să te obișnuiesc cu astfel de situație și ți se pare o normalitate în viața ta. Astea sunt rezultatele unor studii făcute legate de impactul pe care la un moment dat media le are asupra conștiinței colective, dacă vreți, și în conștiința individuală. Și din păcate asistăm la o astfel de sensibilizare a oamenilor în fața lucrurilor mai puțin frumoase care se întâmplă zi de zi.
Eu zic că hai că poate fi deja prea mult spus faptul că vorbim de desensibilizare aici, dar cu toate astea, totuși, lucrurile astea din media, lucrurile negative, ne influențează într-un mod negativ, probabil inconștient la un moment dat. Chiar vorbeam cu cineva ieri și spunea, băi, dar nu înțeleg de ce nu dau ăștia la știrile de la ora 5, nu știu, că Cutare a câștigat nu știu ce olimpiade, sau de ce nu vorbim despre lucrurile pozitive din viața noastră, despre acțiuni caritabile din viața noastră, despre cum comunitatea pune umăr de la umăr și, nu știu, rezolvă cazuri și fac din cazuri nefericite cazuri fericite. Tot timpul promovăm și scoatem în față lucrurile negative. Unde ajungem din
mă gândeam la ceea ce spuneai și un alt efect, de exemplu, al mediatizării în exces a lucrurilor mai puțin urâte este un fel de multiplicare a acestora în plan social. De aceea noi venim întotdeauna cu această componentă de prevenire foarte mult, cu acest mesaj pozitiv despre cum poți să stai deoparte, să te ferești de lucrurile rele care se pot întâmpla, și o spun ipotetic, da, care se pot întâmpla în viața ta, cum poți să te implici, de exemplu, în lucruri pozitive, în mod special pentru tineri, cum pot să-și petreacă timpul liber și în alte contexte sociale decât cele care, să-i spunem, pot construi un traseu infracțional, etc., etc. De altfel, de-a lungul timpului, alături de noi au fost o serie de ONG-uri, o serie de parteneri sociali, alături de care am construit proiecte frumoase, de altfel și pentru anul care vine ne propunem alt gen de proiecte frumoase menite să încerce să obișnuiască publicul țintă al nostru cu noile modificări, noile schimbări, fie din lumea online, fie din lumea și e o premieră acum să o spun, dar unul dintre proiectele frumoase care vor veni anul acesta și pe care le vom gestiona, vor fi gestionate la nivel național, dar va fi implementat și la Suceava. Este un proiect național care se numește CyberX și care vrea să-și propună pe lângă evaluarea fenomenului de bullying și de infracționalitate online și de vulnerabilități online, o zonă de prevenție foarte importantă cu o componentă de informare, de conștientizare a tinerilor legat de pericolele pe care le poate ascunde internetul. Și nu în ultimul rând o componentă de formare foarte serioasă a colegilor din cadrul structurilor atât de prevenire cât și de crimă organizată în tot ce se întâmplă nou în domeniul infracționalității cyber.
Se întâmplă lucruri noi.
Se întâmplă. Anul trecut am avut șansa să particip la Haga la o întâlnire a polițiilor europene în domeniul infracționalității online. Lucrurile se mișcă foarte, foarte rapid și dacă vrem să prevenim, trebuie să fim cu un pas înaintea tuturor lucrurilor care se întâmplă. Și uitați, e un lucru frumos despre care vorbesc și noi suntem obișnuiți de altfel să vorbim despre lucruri frumoase și să vedem în contrapartidă și mecanismele care pot împiedica comiterea unor infracțiuni sau să-i spunem, capabilității unui om de a deveni victimă a unei infracțiuni. De altfel, iar cu bucurie o spun că anul acesta prin structurile de prevenire, de analiză și prevenire a criminalității și prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, Poliția Română deține președinția EUCPN, adică Rețelei Europene de Prevenire a Criminalității, iar tema majoră pentru acest an este prevenirea victimizării minorilor, indiferent de mediul în care se produce aceasta, fie în mediul online, fie în mediul fizic, comunitar.
Da.
Așa.
Da.
Și o să auzim foarte mult vorbindu-se despre asta în acest an.
Pe bună dreptate ne interesează, prieteni, să abordăm teme de felul ăsta. CyberX, prin urmare, auzim pentru prima dată acum de la Ileana Iacob, ofițer de poliție, subcomisar în cadrul IPJ Suceava. Dragi ascultători, înainte să luăm o pauză, nu uitați chestiuni foarte simple. Nu vă expuneți copiii pe Facebook. Nu aveți niciun motiv pentru care copiii trebuie să apară în toate.
Nici viața noastră nu trebuie să apară în totalitate pe rețelele de socializare.
Nu mai plecați bre în vacanță, prieteni. Nu faceți lucrul ăsta. Nu trimiteți poze pe Facebook că sunt în vacanță și ne simtem foarte bine. Nu e o idee bună. Ne întoarcem cu detalii în câteva momente. Ileana Iacob rămâne alături de noi. Bună dimineața.
Ai spus tu bine că deviem de la un subiect la altul, dar asta
stai,
nu
domnule,
poate fi decât
conexe,
bine.
Știi?
Exact. Înapoi în studio Leviva FM, alături de noi, Ileana Iacob, ofițer, sociolog, subcomisar la IPJ Suceava. Vorbim despre partea morbidă a presei, cum ai spus și tu și ai scris, Călin, în postarea de pe pagina noastră de Facebook și despre traumele colective.
Da, trăim într-un ecosistem inclusiv online, prieteni, și mi-ar plăcea să privim mediul online în care trăim cu toții conectați. Pe WhatsApp, din fericire, pe Facebook, mai puțin eu, mai mult alții, știi, mai puțin
și
de
pe
la mine,
Instagram,
mai mult de la Dumnezeu.
Apropo,
da?
De cele trei, am înțeles
Instagram,
că se va crea o fuziune între cele trei.
Am auzit ceva nume foarte clar, ceva
da, și vom
aici
putea comunica și mai ușor.
În orice caz, mediul online reprezintă și ar putea fi privit, din punctul meu de vedere, ca un ecosistem, cu reguli foarte clare. Reguli care îl tulbură, reguli care ne pun pe noi în ecosistemul respectiv într-o poziție de risc și așa mai departe. Reguli despre care noi mai citim din când în când, mai vorbim din când în când, mai citim articole care ne trezesc un semn de întrebare. Am văzut, de pildă, în presa internațională, mai mulți părinți articole care semnalează cazuri foarte interesante de părinți care trimit plângeri în mediile online, spre Facebook, spre Instagram. Anumite persoane, nu se știe din ce motiv, au preluat poze cu copiilor și se dau ca și cum ar fi copiii lor, de fapt. Poze preluate de pe mediile de socializare. De ce eu, ca părinte, mi-aș filma non-stop copilul, să-l supun unei asemenea deschideri? Nu pot să-mi dau seama de ce aș face eu lucrul ăsta. Și e doar un exemplu de felul în care oamenii nu mai percep în mod coerent, în mod rațional, într-un mod care să-i țină în siguranță din toate punctele de vedere, limita dintre suficient și prea mult.
Așa este. Cred că ai punctat foarte bine, Călin. Asta e lumea noastră și o lume pe care nu înțelegem, sau internetul face parte din viața noastră și trebuie să ne obișnuim cu asta. Așa cum învățăm un copil să traverseze strada începând cu 2-3 anișori, uh-huh, în ce direcție trebuie să se uite, la ce culoare a semaforului trebuie să traverseze, așa trebuie să o facem și cu copiii noștri atunci când vine vorba de internet și de reguli de comportament în mediul online. Sigur că ele sunt reglementate și ușor, ușor, și cu tot felul de lucruri noi care se întâmplă, internetul are capabilitatea de a se autoregla. Am văzut în momentul de față că există decizii ale instanței care reglementează un anumit tip de comportament, cum ar fi cel legat de discriminare, de exemplu, sau de postări legate de ură, de etc. Există o administrare a Facebook-ului, dacă pot să
termeni și condiții,
Termeni și condiții, cu mod de a raporta anumite lucruri care ne deranjează. Numai că trebuie să învățăm despre ele.
Păi asta este problema.
Trebuie să fie un efort colectiv și permanent al tuturor despre ceea ce spuneai tu. Unde e suficiența și unde este prea mult și să încercăm să punem această linie de demarcație. Eu sunt convinsă că părinții nu din rea intenție își promovează imaginea copiilor, ci din mândrie, din cu totul și cu totul alte sentimente, doar că într-adevăr se pot întoarce împotriva lor într-o formă ascunsă, de exemplu, chiar de infracțiune. Mm-hmm. Și atunci e foarte important să le spunem, uite care sunt riscurile dacă nu îți setezi condițiile de securitate, dacă plasezi imagini indecente sau imagini cu copilul tău, uite ce se poate întâmpla. Iar pentru noi, structurile, de exemplu, de prevenire a criminalității din țară, asta este o muncă permanentă, este o muncă deja pe care o facem zi de zi, indiferent de mediul în care activăm. Și am să vă spun, câteodată munca noastră trece de profesional și în zona personală. Dacă cunosc pe cineva, pe mama, pe tata, care, uite, la 80 de ani, mâine folosește, utilizează internetul, le spun la ce să aibă grijă. Prieteni cărora le spun ce să aibă grijă, indiferent de contextul în care
Oricum ar fi, ne place foarte mult să expunem, să postăm, să facem postări cu diferite lucruri, cu viața noastră personală, cu filmulețe, cu muzică, cu tot felul de chestii.
Dar vreau să ne întoarcem la morbiditate. Scandalul, râca, ura, manifestările agresive, discursul agresiv violent, pentru că violența, prieteni, nu e doar fizică, e verbală, e de discurs, e de imagine. Manifestarea discursului violent, abuziv, de ură, e în floare grație online-ului și mă bucur să văd când acum 2 săptămâni am văzut instanță în România dând cu executare amendă discursului axat pe ură. Injurios. Facilitează. Uităm vorba volent, scripta manent, dar uităm această maximă, da, a antichității, da. Oamenii au senzația că dacă scriu, nu, domnule, ce, e ca și cum i-aș spune. Nu e chiar așa. Nu poți să scrii orice. Nu poți să transmiți unui om prin mediul online orice îți trece prin cap. Mă gândesc că în momentul în care scrii, mai ai șansa înainte să postezi față să, de vorbire.
Să mai gândești încă o dată cele scrise, nu?
Să ștergi sau să moderezi discursul.
Ca așa, verbal există, e greu așa câteodată.
Cu siguranță. Există și un reglaj, un autoreglaj moral pe care îl avem fiecare dintre noi. Și de aceea suntem oameni care nu folosim o agresivitate în limbaj, nici în mediul fizic, nici în mediul online, să-i spunem. Dar există într-adevăr această tentație a online-ului că acolo nu ți se prea poate întâmpla nimic, dacă ai postat ceva...
E părerea mea.
Da, e părerea mea, dar ce? Noi avem libertatea discursului, noi avem libertatea cuvântului. E foarte adevărat asta, numai că libertatea cuvântului înseamnă o libertate autocenzurată, care să nu deranjeze pe cel de alături și care se reglează în instanțe. Ceea ce trebuie menținut și reținut și punctat de fiecare dată este că ceea ce discutăm în mediul online și modul în care ne comportăm în mediul online poate fi reglementat de instanțe, printr-o plângere penală, prin... Și sunt lucruri care vor reglementa la un moment dat un comportament care e incapabil să autoregleze moral și atunci va trebui într-o formă sau alta reglementat prin alte instanțe.
Și totuși cred că înainte de toate, când ne facem un cont pe Facebook, există o săgețică la un moment dat care ne indică mai multe chestiuni, printre
termin
care și setări,
click, și ai zis că
printre
sunt de acord.
Care și setări, și cu siguranță în setări vom găsi și termenii și condițiile. E bine să citim și să ne informăm înainte să facem postările publice, pentru că lucrurile astea le văd în fiecare zi pe diferite profiluri și oamenii cu care nu sunt prietene pe pagina de Facebook, dar eu pot să le văd orice fel de postare și suntem un pic inconștienți din punctul ăsta de vedere. Postările se pot privatiza, deci pot să-ți setezi foarte frumos postarea să nu ți apare decât pentru tine sau pentru un grup restrâns de prieteni. Dar trebuie să studiem niște termeni și niște condiții înainte să ne facem un cont de Facebook și înainte să postăm ceva
și chiar dacă,
pe rețeaua de socializare.
Și dacă din mers învățăm aceste setări de siguranță și de securitate, e bine să le folosim.
Exact.
Dacă până acum nu le-am folosit, da, știți cum e, când ajungi acasă seara și ești întotdeauna atent să închizi ușa de la intrare, să închizi geamurile, nu le lași niciodată deschis, să vadă toată lumea care trece pe stradă ce faci tu cu viața ta. Cam așa se întâmplă și în mediul online și când vom fi conștienți de faptul că noi, în loc să ne închidem și să ne intimizăm, să spun așa, spațiu personal, micul nostru spațiu personal din acest mediu, o să înțelegem că e așa de similar cu ceea ce se întâmplă și în mediul fizic.
Exact.
Și că trebuie să ne comportăm în consecință. Mai mult decât atât, exact cum în spațiu fizic există oameni care speculează o vulnerabilitate, nu știu, port bijuteriile la vedere sau telefonul care aproape că iese din... Și sunt oameni cu rea intenție care speculează astfel de vulnerabilități. Există oameni în mediul online care speculează aceste vulnerabilități. Iar faptul că la un moment dat dau un check-in și spun prin check-in-ul meu că de fapt sunt plecat de acasă 2 săptămâni, e posibil să fie o vulnerabilitate care să fie fructificată de un rău intenționat.
Exact.
Așa că e bine să învățăm, să ne comportăm, să ne protejăm, să în primul și în primul rând să fim mai atenți cu ceea ce postăm, cu informațiile pe care le punem la îndemâna oricui și așa cum ziceai, eu pot să văd fotografii de pe conturi care nu-mi sunt prietene.
Exact.
Sau...
Exact. Exact.
Asta înseamnă lipsă de control de securitate și de intimitate.
Sunt chestiuni care se reglează în timp. Îmi amintesc că îmi arătase cineva la un moment dat în timpul campaniei electorale prezidențiale, când domnul președinte Iohannis a ieșit il prezidente, o postare de-a lui Mircea Cărtărescu. Și Mircea Cărtărescu postase ceva de felul: suficientă ură, prea multă înverșunare, să ne întoarcem la pisici. Și postase ceva cu niște pisipisi, cu niște pisicuțe pe Facebook. Nu știu, cred că el a intuit ce rol important joacă internetul, postările. Târziu, după Brexit, după Donald Trump, s-a văzut, s-a arătat adevărata valoare, adevărata putere a mediului online, a rețelelor de socializare, a manipulării colective. O pauză, prieteni, ne întoarcem alături de Ileana Iacob, ofițer de poliție, subcomisar sociolog în cadrul IPJ, în câteva momente.
97 minute la Dimineața Animate și ultima oră de matinal ne prinde tot cu Ileana Iacob în studioul Viva FM, ofițer sociolog, subcomisar în cadrul IPJ Suceava. Vorbim despre partea mai puțin frumoasă a presei, a mass mediei și despre traumele colective. Astea sunt temele din ziua de astăzi. Vorbim despre partea negativă a online-ului și a rețelelor de socializare. Nu știu dacă rămăsesem la o temă anume, dar pe 28 decembrie, dacă nu mă înșel, s-a instituit și primul ordin de restricție provizoriu. Știu că în nenumărate rânduri ne-am întâlnit aici și am vorbit și despre diverse campanii de prevenire a violenței domestice. Iar pe 28 decembrie, polițiștii care intervin la astfel de cazuri de violență în familie, după ce analizează situația, bineînțeles, pot emite un astfel de ordin de restricție. S-a întâmplat pe 4 ianuarie, aici la noi în Suceava, undeva în Arbore, cred că a fost emis timp de 5 zile un ordin de restricție.
Ne mândrim că sucevenii...
Ne mândrim într-adevăr.
Să știți că este un instrument și mă bucur că abordăm,
e un început bun.
Și abordăm acest subiect, pentru că e un subiect de interes general. Mai mult decât atât, e un instrument de protecție a victimelor violenței domestice. De altfel, a fost extrem de multă muncă stă în spatele manierei de definire și de a aplica procedural, dacă vreți, și legislativ acest ordin. A fost o muncă extraordinară în spate, dar uitați că într-un final, în data de 28 decembrie a și intrat în... a fost legiferat per ansamblu, iar începând cu debutul acestui an ne-a găsit pe noi ca polițiști în posibilitatea de a proteja mai mult victimele violenței domestice prin emiterea acestui ordin provizoriu de protecție. Așa cum spuneai, e foarte, foarte important să discutăm despre el, pentru că e funcțional în momentul de față. Până acum, sau legislația de până acum prevedea ca acest ordin de protecție să fie emis doar de instanțe. Iată că acum poate fi emis de polițistul care intervine la momentul producerii unei agresiuni în familie și constată că există un risc iminent ca viața, integritatea fizică sau libertatea unei persoane să fie puse în pericol. El poate fi emis pentru maxim de 5 zile și validat de către procuror în următoarele 48 de ore, ceea ce e foarte important pentru că se intervine efectiv în momentul de maxim risc, atunci când agresiunea chiar se produce și nu la distanță, după ce lucrurile s-au mai așezat. Ce e foarte important de spus, iar pentru că s-a intervenit prin implementarea acestui ordin, s-a intervenit un pic și pe legislație, care specifică acum și e explicită că acest ordin de protecție provizoriu se poate elibera, să spunem așa, între foști sau actuali parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau nu, sau a locuit împreună cu victima. Până acum erau câteva interpretări legislative legate de soț, soție, a cui este casa, pe cine dau afară din
Din locuință,
din locuință. Acum lucrurile sunt mult mai simple, mult mai ușor de înțeles și mai mult mai eficiente pentru victimă.
Întrebarea mea este ca după aceste 5 zile, de exemplu, de ordin de protecție provizoriu, ce se întâmplă dacă amenințarea persistă? Păi, se merge în instanță?
Da,
se merge...
se emite un ordin al instanței și se merge pe procedura veche de 6 luni, un prim termen pentru un ordin de restricție, pentru ca el să poată fi încă 6 luni.
Am înțeles. Polițiștii care ajung la fața locului în momentul în care s-a produs agresiunea respectivă, am înțeles că au un formular, iar persoana în cauză trebuie să completeze un formular ce conține 21 de întrebări, iar dacă primele două întrebări răspunsul este afirmativ, polițistul nu cred că mai e necesar să mai completeze celelalte întrebări.
Este așa cum ziceam, se face o evaluare stricto senso la fața locului pe baza acestui chestionar, pe niște indicatori care să evalueze măsura în care integritatea fizică, psihică și libertatea persoanei a fost
pusă în pericol.
Și de atunci acest chestionar și practic acești indicatori dau măsura lucrurilor dacă se impune sau nu ordinul de provizoriu de restricție, etc. E foarte important acum, de exemplu, că polițiștii pot intra în locuința victimei care solicită sprijinul fără acceptul partenerului. Până acum era, din punct de vedere procedural, o problemă, pentru că trebuia acceptul ambilor parteneri pentru ca polițistul să poată intra în locuință. Acum lucrurile s-au mai flexibilizat, sunt mai ușoare. E o procedură mult mai flexibilă și pentru maniera de acțiune a polițiștilor și pentru viața practică a victimei sau a persoanei care este pusă în pericol.
Eficientizare, pe scurt, despre asta e vorba.
Despre asta
și reușește să atingă problema, să o rezolve, să trimite și un semnal la adevărata valoare până la urmă această inițiativă, așa cum a fost gândită. Să fie extrem de eficientă, pusă în practică în foarte scurt timp. Atunci când vorbim despre scenarii de felul ăsta, de abuz, de agresiune, lucrurile pot evolua și evoluează de obicei la modul fulminant.
Și iată cum, prin simplificarea unei legi, putem să punem și oamenii legii în să se descurce, să se descurce mult mai ușor în a aplica legea respectivă. Deci este un lucru foarte bun. De pe data de 28 decembrie așadar se pot emite ordine de restricție provizorii. Este foarte important să știm și ca membrii de familie că atunci când se întâmplă ceva din păcate negativ în familia noastră, putem să cerem ajutorul oamenilor
și religiei. Și ca membrii de familie și
ca membrii
vecini,
ai comunității. Exact.
Sigur. Aici, doamnă, și cu asta ne apropiem de final, cred că mai este un pic de treabă. Ca victima să conștientizeze că are drepturi, că nu e normal să fie abuzată.
Este încă multă treabă, cu siguranță, dar prezența noastră și discuția noastră de aici ne spune că asta ne dorim cu toții, să mergem chiar în direcția aceea de a informa comunitatea și de a conștientiza potențialele victime sau oamenii în general despre aceste măsuri și instrumente legislative, nu? Și eu cred că e un lucru foarte bun, că uitați, într-o dimineață de marți noi discutăm despre lucruri importante pentru comunitatea suceveană și nu numai. Și într-adevăr este treabă, dar cu siguranță eforturile noastre comune ale polițiștilor și ale partenerilor sociali sunt orientate în această direcție, astfel încât să construim o comunitate în siguranță pentru fiecare dintre noi.
Și noi promitem să nu ne vedem doar o dată pe an, pentru că avem foarte multe teme
de
povestit și de dezbătut împreună.
S-au încheiat, de acum suntem locali, prieteni, facem casă comună de acum mai des. Vă promitem lucrurile astea, cu acceptul doamnei Iacob, evident.
Cu mare drag!
Mulțumim din suflet, a fost o plăcere ca de obicei.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ileana Iacob în studioul Viva FM, prieteni, ofițer subcomisar de poliție în cadrul IPJ Suceava. Luăm o pauză, ne întoarcem în câteva momente, 9 și 16 minute.